Nú ætla ég að lesa söguna um Úlfinn og kiðlingana sjö. Þetta var uppáhalds sagan hennar Hildar. Einu sinni var gömul geit sem átti sjö dálitla kiðlinga og unniði mjög. Dag nokkurn þegar hún ætlaði út í skó að afla matar, kallaði hann þá til sín og sagði Nú ætla ég út í skó, börningúð. Gætið ykkar á Úlfinn. Ef hann kemst hér inn, étur hann ykkur alla. Þessi fantur reynir ofta að beita brögðum en þið getið þekkt hann á því að hann hefur ráma rödd og svartar loppur. En við skulum fara varlega, svöruðu kýlingarnir. Vertu alveg óhrætt. Og móðurinn hélt áhyggjulaus leiðar sinnar. En ekki lauð á löngu áður barið var að dýrum og rödd sagði. Opniði börnin góð, ég mamma ykkar og ég með dálítið handikur. En kýlingarnir þekktu á rámri röddinni að þetta var Úlfurinn. Við opnum ekki, kölluðir. Þú ert ekki mamma okkar. Hún hefur milda rödd, en þú ert rámur og dimmrataður. Þú ert engin annar en Úlfurinn. Þá hljóp Úlfurinn til kaupmannsins og keypti stóran krítarmóla. Þegar hann hafði étið hann, var röddin mun mýkri. Svo hljóp hann aftur sömu leið, barði að dyrum og kallaði Opniði börnin góð, ég mamma ykkar og ég með dálítið hand ykkur. En Úlfurinn hafði lagt svarta loppuna upp í gluggan. Það sáu kýlingarnir og svöruðu. Við opnum ekki. Mamma ekki með þessar svörtu loppur. Þú ert engin annar en Úlfurinn. Úlfurinn skundaði nú til bakarans og sagði Ég meiti mig á fæti, geðu mér dálítið deig á loppuna. Og þegar því var lokið hljóp Úlfurinn til malarans og sagði Stráðu svolítið kveiti á loppuna á mér. Malaran grunaði að nú ætlaði Úlfurinn að spretta einhvern og neitaði bónans. En Úlfurinn sagði Ef þú hlýðir ekki, þá éti ég þig. Þá varð malarinn skelkaður og gerði sem hann bað. Þarna en mönnum rétt líst. Í þriðja sinn barði Úlfurinn að dyrum og sagði Opniði börnin góð. Ég mamma ykkar, ég komin heim og ég með dálítið handi ykkur úr skóginum. En kýlingarnir svöruðu, sýndu okkur löppin á þér, svo við getum séð hvort þú ert mamma okkar. Úlfurinn lagði loppin á upp í gluggan og þegar þeir sáu að hún var hvít, þá hugðu þeir að þar væri móðir þeirra komin og opnuðu. En sá sem inn kom var Úlfurinn. Kýlingarnir hlupum allt til að fela sig. Einn faldi sig undir borðinu, annar í rúminu, þriðji í opninum, fjórði í eldhúsinu, fimmti í skápnum, sjötti undir þvottastampinum og sá sjöundi faldi sig í borgmundarhómsklukkunni. En Úlfurinn fann þá alla og gleifti þá umsvifalaust nema þann yngsta sem leyndist inn í borgmundarhómsklukkunni. Nú þegar Úlfurinn var sattur orðinn, drattaðist hann út í hagan, lagðist undir tré og sofnaði. Ekki leið á löngu áður en geitamamma kom heim úr skóginum og mætti einu ófögur sjón. Dyrnar voru opnar upp á gátt, borð, stólar og bekkir lágu á hliðinni, þvottastampurinn brotinn og sængurfötunum sviftu rúminu. Hún leitaði börnunum sínum en fann þau hvergi. Hún kallaði upp nöfn þeirra, eitt af öðru en engin svaraði. Loks þegar hún nefndi nafn hins yngsta, svaraði mjórödd, ég inn í borgundarhómsklukkunni. Hún hjálpaði kýlingunum út og sagði henni upp alla söguna, að Úlfurinn hefði komið og étið alla hina. Og þið getið ímyndað ykkur hver geitamamma grét sáran. Hún reikaði harmþrungin út úr húsinu og yngsti kýlingurinn eltana. Þegar þau kom út í hagan, lá Úlfurinn þar undir trénu og raut svo að greinarnar skulfu. Geitamamma skoðaði hann frá öllum hlíðum og sá að eitthvað kvikaði og braustum í kviði hans. Guð minn góður, hugsaði hún, skildu aumingja börnin mín vera enn á lífi. Hún sendi kýlingin heim eftir skærum, nál og þræði og klifti síðan upp kvið óvættarinnar. Fyrst gægðist einn kýlingan út. Og þegar hún klifti áfram spruttuður út hver af öðrum allir sex. Þeir voru allir í fullu fjöri og hafði ekkert sakað því að Úlfurinn hafði gleift á í heilu lagi. Og nú varð glatt á hjalla. Þeir föðmuðu móður sína að sér og vissu ekkert í hvern fótinn þeir átt að stíga. Af einskærri gleði. En geitamamma sagði, flýtið ykkur nú og finnið nokkra steinhnullunga til að láta í maga úlfsins meðan hann liggur og sefur. Kýlingarnir sjö hlupu til og tróðu eins mörgum steinum og þeir gátu í magan úlfinum. Geitamamma saumaði saman skurðin í snatri svo úlfurinn varð einskis var og bærði ekki á sér. Þegar úlfurinn vaknaði síðir var hann orðin svo þystur af öllu grjótinu að hann reis á fætur til að komast að brunnin. En þegar hann hreyfði sig ultu steinarnir til í maganum. Þá kvaðan. Gamall mægi, gengin úr lægi, það gnestur og brestur sem hrökk við steinn á stein. Ég kannast ei við þess áttar kiðlingabein. Og þegar hann kom að brunninum og laut ofan í hann til að drekka, dró grjótið hann niður svo að hann féll í vatnið og druknaði. Þegar kiðlingarnir sjö sáu það, komuðu hlaupandi og kölluðu Úlfurinn er dauður, Úlfurinn er dauður! Og svo dönsuðu þeirra kæti kringum brunnin með henni mömmu sinni.